каналі Радіо Свабода ви слухаєте програму «Культагляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. Перший блок у нашому списі подіїв зветься «Арт-палёт». І гэта расповід про культурний позитив. Лепше кіно сьогодні виробляють зусім не у Голлівуді і навіть не у Європі. Самые цікавые фильмы апошніх десятгоддзяў знятые на ўсходзе. Гэта не толькі меланхалічныя баляды Іван Карвая ды крымінальныя сагі Джоні То. Новую стужку зрабіў Пак Чан Хук, аўтар славутага «Олдбою». Фільм завецца проста «Смага», а вось сюжэт закручаны як трэба. Дзе яшчэ можна ўбачыць сумленнага каталіцкага святара, які знянацку ператвараецца ў крывасмока? Дзе яшчэ няшчасны дзядзька будзе разрывацца паміж смагай і маральнымі прынцыпамі? І нарэшце, дзе яшчэ крывасмок шчыра закахаецца і зразумее сваю паразу? «Смага» – выдатное сполучение мистичных паданняў, поэтичного кино про каханне и классичного нуару. Режиссер гуляе з вядомымі штампамі і традыцыйнымі персонажамі, але дзіўным чынам ператварае поп-культурнае смецце ў сапраўднае мастацтва. Гэта кіно 100% якасці, таму шукайце яго і глядзіце, каб спатоліць сваю смагу. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Мне часам падаецца, што ў нашых мясцінах час спыніўся, альбо рушыць паколе. То бок сёння ў нас учора, а заўтра будзе пазаўчора. Інакш немагчыма зразумець з'яўленне на айчыннай сцэне госцікаў з мінулага, такіх як вакальна-інструментальная суполка «Лявоны». Ведаеце, як завецца іх кружэлка? Натуральна, спявай, Лявон.
Як свята, мы з Лявоном тут, як тут. Спяваем, гуляем, і там, і тут. Да, Лявон спяває, а дзевкі ідуць у пляс.
Да, Лявон спяває, а дзевкі ідуць у пляс.
Да, Лявон спяває, ой, спяває для вас.
Да, Лявон спяває для вас.
Дзевкі скачуть звонка, спявай, Лявон. Ноги танчуть гонка, спявай, Лявон.
Ясная справа. Відавочны закос пад старых песняроў ды маладога Мулявіна. Падабенства, дарэчы, не выпадковае. Бо калісьці музыкі Лявонаў прайшлі праз студыю песняроў, потым гралі з самім Мулявіным і нарэшце працавалі з Леанідам Барткевічам. Хлопцы дасвечаныя, а вось крэатыву нуль. Адзінае старанна засвоенае клішэ гадоў гэтак 70-х. Дзесьці паміж арт-рокам ды рэстарацыяй.
Касюва сельсена, шыракі пакосы, да яго дзяўчына дзяціну прыносіць, да яго дзяўчына дзяціну прыносіць. Васілю, Васілю, забірай дзяціну, а як ты не возьмеш, лапакосі кіну. А як ты не возьмеш, лапакосі кіну.
Колькі у нас песняроў? Ад 3 до 5, здаецца, хопіць усім. Але сталым музыкам з Лявонаў, відаць, падабаецца пажыццёвы статус хлопчыкаў з першай парты. У першую лігу трапіць не атрымалася, а нічога болей за мулявінскія распевы так і не знайшлі. Моцныя таленты самі зорак не вырабляюць. Дарэчы, і ў бітлоў свой час нічога за гэтага не атрымалася. Героі сыходзяць, застаюцца клоны ды падробкі. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Год таму мне давялося трапіць у Нью-Йорк і празмаўляць з мясцовымі арт-менеджэрамі. Яны ведалі некалькі прозвішчаў менскіх мастакоў і толькі аднаго нашага фатографа – Ігара Саўчынку. Ігар сапраўды вылучаецца ў мастацкім асяроддзі. Ён адметны, медытатыўны, рызыкоўны І недавно, до речі, видав свій черговий авторський проєкт – складанку чорно-білих поштовок «Конец словов Home Collection». Фотосерія «Саўчынкі» є своєособістим протягом мастацкого календара з аголеними літараторами, того, що вийшов год тому. Але гэта не просто яшчэ больш распранутых мужыкоў. Аўтараў праекту цікавіць сітуацыя творцы напярэдадні тэксту. Патаемнае жыццё аўтарскай думкі, калі яна яшчэ не адбілася ў словы. Прыватныя здымкі беларускіх літаратараў – гэта спроба візуалізацыі творчага пошуку. Саўчынка каже, што ніколі не рабіў гэтага з мужчынамі. Як ставіцца да голенага пісьменніка? Ігар адказвае, як да прыгожага дрэва. Але ці гатовае наша цнатлівае грамадства да падобнага мастацкага выказвання? Аматары падтэксту зноў пачнуць шукаць у канцы слову прыхаваны гомаэратызм ды пагрозу адвечным каштоўнасцям. А вось прыхільнікі актуальнага арту атрымаюць свой кайф. Вось і ўсё на сёння. У студыі працаваў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на свабодных хвалях Радыё Свабода.